بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم و پسنگلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملیکه خان اسمی چنلمز بزگی یولدگن سوالارده اسراب آلینگن بالاگه اوز آتا آنسه بارلگی حق دایت شرط مدب سورگن اکرلر اوکشی آدادلر Meni shu kunlarda bir savol juda qiynamoqda. Iltimos maslahat beringlar. Alloh rozi bo'lsin. Oilasi yo'q ayol farzand ko'rmagani sababli bola asrab olgan bo'lsa, o'z opasining o'g'lini farzand kunlar o'tib dadasi haqida so'raganda, unga o'z ota-onasi borligi va uning asrab olinganligi haqida aytish shartmi? Bu savolning javobida Alloh taoloning kalomidan Ahzob surasining 5-oyatidagi mana bu kalimalarni eslab o'tishimiz lozim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu 'indallahi. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم الله sizlarning saqlab olgan o'g'illaringizni haqiqiy farzand hisoblamadi. Sizlarning bu ishingiz og'izlaringizdagi so'zingizdir xolos. Alloh haqni so'zlaydi va u to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ularni o'z otalariga nisbat beringiz. Shu Alloh huzurida eng adolatli ishdir. Agar ularning otalarini bilmasangiz, bas ular sizlarning dindagi birodarlaringiz va jiyanlaringizdir. Bu oyatning sababi nuzulida Ibn Kasir Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadisni keltiradilar. An Abdullah ibn Umar anna Zaydan ibn Harisata mawla Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله عبد الله بن عمر دان روايات قلناده زيد بن حارسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نين آزاد قلغان قلنا بز انا اول ده زيد بن محمد دب اتردك تا من ابو آيات نازل بولغنشا ud'uuhum li aba'ihim ularni o'zlarining otalariga nisbat beringiz mana shu Alloh huzurida adolatliroq ishdir degan oyat nozil bo'lgunga qadar biz Zaydni Muhammadning o'g'li Zayd deb nomlar edik deganlar mana shu oyatdan keyin Alloh taolo bu qoidani ya'ni jahiliyat davridan qolgan bu odatni bekor qildi Allah ve ma ceala ad'iyakum abna'akum dedi. Yani sizler özünüzün balanız deb atayotgan, yani saqlab olgan oğullaringizni sizga haqiqiy farzand bo'la olmasligini bayon qildi, e'lon qildi. Mana shu bilan demak payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslardan avval o'zlariga o'g'il qilib olgan Zayd ibn Harisani haqiqiy o'g'il emasligini e'lon qildi. Alloh taolo mana shu qoidani bekor qilib, bu orqali yana bir qancha hukmlarni joriy qilgan. Bu narsa, ya'ni odamlarning o'zlari odat qilib olishgan farzand saqlab olish, bola saqlab olish va uni o'z ota-onasini nomini esdan chiqartirib boshqa odamning nomi bilan bog'lab uni butunlay boshqa insonning farzandi ekanligini da'vo qilib shu bilan boshqalarga tanishtirishlarini Alloh taolo rad etdi va zalikum qawlukum bi afwahikum dedi. Bu sizlarning o'zingizning og'izdagi aytayotgan so'zingizdir. Bu haqiqatga muvofiq kelmaydi. Ya'ni haqiqatda bu boshqa insondan tug'ilgan boshqa inson buning otasi va onasi sizlar esa bu narsani istan chiqartirib, buni tark etib, boshqacha so'z aytishingiz, demak, bu faqat sizning og'izdagi so'zingizdir. Allohu yaqulul haq, Alloh esa haqni so'zlaydi va u to'g'ri yo'lga boshlaydi. Alloh taoloning so'zi haq, demak, Mana bu o'rinda ham Alloh taolo asli naslu nasabni ochiq oydin saqlanishini istaydi va mana shu narsani talab qiladi. Shu haqiqat bo'ladi. Mana shu suraning keyingiroqdagi oyatida 40-oyatda Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما degan. Muhammad sizlarning erkaklaringizdan birontangizning asl otasi bo'lgan emas, lekin u Allohning rasuli va payg'ambarlarning xotimasidir. Alloh barcha narsani biluvchidir deydi. Yana shu bilan bir qatorda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hech bir inson o'zining asli otasidan boshqa insonni ota deb da'vo qilishi mumkin emasligini ham aytganlar. Man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alayhi haram. Kimki o'z otasidan boshqa insonga da'vo qilsa, ota deb uni da'vo qilsa, bilib turib shu ishni qiladigan bo'lsa, unga jannat haromdir deganlar. Mana shu keltirilgan hujjatlardan ma'lum bo'ladiki, har bir insonning nasl nasabi aniq bo'lishi lozim. Nasablar unutilishi, aralash-quralash bo'lishi mumkin emas. Bu yomon oqibatlarga olib boradi, kasalliklar va falokatlar, fisq-fujurlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun naslu nasab islomda juda ham e'tiborli masaladir. Agar biror inson bola asrab olsa, u bolaning asli ota-onasi kim ekani doimo ma'lum bo'lib turishi shart. Mana shu o'rinda endi islomda bola saqlab olish mumkinmi o'zi? Va agar mumkin bo'lsa, buning qoidasi qanday degan savol tug'iladi. Islomda bola saqlab olish mumkin va buning o'ziga xos qonun-qoidalari mavjud. Bola asrab olishning bir necha sabablari bo'lishi mumkin. Savolda aytilganidek, ba'zilar farzand ko'rmaganligi sababli bola asrab oladi. Ba'zilar o'zining farzandi bo'la turib ham insoniylik nuqtai nazaridan farzand saqlab oladi. Yetimlarni o'z qaramog'iga olish, ularni iymon e'tiqodli qilib tarbiyalash ulug' savobli ishlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimni o'z qaramog'iga olgan odam jannatda men bilan yonma-yon bo'ladi degan bashoratlari bor. Saqlab olingan farzandni tarbiya qilgan insonning bolasiga aylanadi deb aytish mumkinmi? Qay darajada unga nisbat beriladi? Bu borada shuni aytish lozimki, tarbiya qilingan, ya'ni saqlab olingan farzand tarbiya qilgan insonning bolasi deb aytilishi mumkin, ammo buning sharti bor. Buning uchun ayol kishi bolani go'daklik chog'idan o'ziga olishi va 2 yoshgacha bo'lgan muddat ichida uni emizishi lozim. Baqara surasining 233 oyatida Alloh aytadi: "Val validatu yurdi'una avladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-rida'a." Onalar bolalarini 2 yil to'liq emizadilar. Bu emizishni to'liq ado etmoqchi bo'lgan odam uchundir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bolani 2 yoshga to'lmasdan avval emizish shu farzandni o'sha emizgan onaning farzandi bo'lishiga sabab bo'lishini aytadilar. Ya'ni razo'an farzand deyiladi. Emishgan bolalar ham bir-birlariga aka-uka bo'lib qoladilar. Asli nasl nasablari boshqa bo'lsa ham, lekin bir onani emsalar, ular aka-uka razo'an, ya'ni emikdosh aka-ukalar bo'lib qoladilar va bular o'rtalarida nikoh taqiqlanadi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نسب جهتدان بربرگه نکاح حرام بولادگان انسانلار رضا جهتدان هم شونده. یعنی رضا جهتدان ایمشگنلیگ جهتدان انسانلار خودی نسب جهتدان بربرلارگه نکاحلار حرام بولگندگ بولاده دیدلار. Kimki demak bir onani emsa, o'sha onaning farzandlari, boshqa farzandlari unga xuddi nasab jihatidan harom bo'lgani kabi harom bo'ladi va uning nasabi ham o'sha emishgan bolalar qatorida go'yoki o'sha onaning farzandidek qaraladi, ammo emikdoshlik jihati aytib o'tiladi. Emishganlik hukmi, emakdoshlik hukmi joriy bo'lishi bolaning onani yana necha marta emishiga ham bog'liq. Bu masalada bir necha xil qavullar bor. Ulamolardan bola onani bir marta to'yib emishi bilan razo sobit bo'ladi deganlari bor. Yana bola onani 5 marta alohida-alohida emgan bo'lsa, keyin razo sobit bo'ladi deganlari bor. Savolda so'ralgan farzand agar asrab olgan onani emib katta bo'lgan bo'lsa, bu bola emizgan ona uchun xuddi o'zi tuqqan bola kabi farzand sanaladi. Ayolning er uchun ham bu bola yoki qiz o'zining farzandi bilan o'sha otaning farzandlari bilan barobar bo'ladi. Ammo islomga ko'ra baribir nasl nasab aniq bo'lishi lozim va bolaning asl ota-onasi ochiq ma'lum bo'lishi kerak. Bu hech kimdan yashirilishi mumkin emas. Bolaga aslida yoshligidan boshlab to'g'ri so'zni muloyimlik bilan chiroyli uslubda aytib tarbiyalab borish kerak. Agar naslu nasabi yashirilsa, boshqa odamga nisbat berilsa, keyinchalik o'sha inson o'zining aslida tug'ishgan aka-ukalari, singillari yoki opalari bilan nikohlanib qolish xavfi bo'ladi. Bu narsadan demak saqlanish lozim va yana asl insonning naslu nasabi kimlarga borib taqaladi, uning ajdodlari kim bo'lgan, uning ajdodlarining ichida yaxshi insonlar o'tgan bo'lishi mumkin, o'shalar bilan bu nasab jihatidan bog'lanib turish kerak. Bu narsani yoshligidan boshlab bolaga to'g'risini aytib tushuntirib borilsa, hech qachon og'ir botmaydi. Chunki islomda mana shunday tartib bor. Bolani asrab olish, boshqa odam tarbiya qilishi, o'zining qaramog'iga olishi bu islomda qoidalari mavjud, islomda asosli ish. Bu narsa demak g'ayritabiiy holat deb qaralmaydi. Agar yoshligidan boshlab insonga to'g'ri tushuncha berib borilsa, bu oddiy holat sifatida o'tadi inshaalloh. Ammo bunday bo'lmagan bo'lsa-chi, bola katta bo'lgandan keyin ham unga bu narsani aytilmasa, bu haqiqat baribir bekitib yashirinib qolib ketmaydi. Uni o'sha bolaning yaqinlari aytmasa, uzoqroqdagi boshqa odamlardan bu gap chiqib qolishi mumkin. Yoki chiqmagan taqdirda ham hali yuqorida aytilgandek naslu nasablar qorishishiga, unutib bo'lishiga yoki boshqa bir salbiy oqibatlar kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, nima bo'lganda ham bola agar katta yoshli bo'lib qolsin, voyaga yetib qolgan bo'lsa ham, agar uni islom ruhida tarbiyalangan bo'lsa, islom dinida ibodatli, taqvoli inson bo'lib tarbiyalanayotgan bo'lsa, halol pokiza, haqni tushunadigan bo'lsa, unga haqiqatni tushuntirish qiyin bo'lmaydi inshaalloh. Tarbiya qilgan ona ham tuqqan ona kabi barobar hurmatga sazovor bo'lib qolaveradi. Balki undan ham ko'ra ko'proq haqli bo'lishi mumkin. Ya'ni bolani go'daklik chog'idan tarbiyalagan, emizgan, katta qilgan, yuvib taragan, uning tarbiyasi, uning sog'ligi, salomatligi bilan doimo shug'ullangan, tashvish bilan, uning tashvishi bilan hayotni, umrini o'tkazgan, bu albatta islomda qadrlanadigan ulug' xizmat. Ayniqsa agar bola yetim bo'lsa, unga qilingan xizmat, unga qilingan mehnatlarning ajru mukofoti ulkan bo'ladi. Inshaalloh jannat bo'ladi. Agar inson o'zi iymoni islomda musulmon, taqvoli, ibodatli bo'lsa, buning ustiga mana bunday xizmati ham bo'lsa, juda katta savobni qo'lga kiritgan bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun bu masalani murakkablashtirmasdan, kimlardir o'ziga buni og'ir olmasdan to'g'ri tushunish kerak va har bir insonning naslu nasabini ochiq oydin bilinishi va egasiga bildirilishi lozim bo'ladi. Shunda inshaalloh ishlar hammasi chiroyli davom etadi. Musulmonlikda, islomda haqiqat hamma narsa o'z o'rnida bo'ladi va buni tushungan odamlar, islom iymonida tarbiya topayotgan halol va pokiza insonlar bundan hech qachon zarar ko'rmaydilar, og'rinmaydilar. Balki o'sha o'zining aslida naslu nasabi, otasi yoki onasi hayot bo'lsa, u bilan aloqa bog'lab uni ham hurmatini joyiga qo'yishi va tarbiya qilgan ota-onasini ham hurmatini saqlashi, ularga ham vafodor bo'lishi, sodiq qolishi islom talab qilgan ishlardan. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.